Озаттык радиосу сүйлөй. Бүгүн 20-июль дүйшөмбү күн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш биздин топшурууда. Казанда Валиулла Хазрат Якупны эске алдылар. Апанай мешит имамы дин ишликлеси Валиулла Хазрат Якуп 2012 жылдын 19 июлунда үйүнөн чыгып барганда отоп бүтүрүлгөн иде. Россия тарабынан аннексияланган Кырымдан Польшага келип орношкан бир түркүм мүслимелерге жардам этүү турунда каршылыклар чыккан. Чыгымдарды ким төлөйөшөк? Булар барысы да Озаттыкта соңгу кабарлардан соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Түркияның Сурия белән чик буенда орнашкан Сурия шәһәрендә мәдәни үзәктәге шартлауда ким дигәндә 27 кеше һәлак булган. Төркия эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә 100дән артык кеше яраланган. Көнбатыш агентлыклар белдерүенчә һөҗүм булган мәдәни үзәк Ислам дәүләте ишмасы хакимлеге иткән Сурияның Кабани шәһәреннән 10 чакрымына ераклыкта орнашкан шартлау сәбәпләре тикшерелә. Мария Гайдарның социальный запрос фонды президент грантынан баш тартуу турында гариза язган. Бу хакта Коммерсант хабар итә. Басма хабар итүенчә, бу хәл Гайдарның Украинаның Одесса өлкәсендә вице-губернатор итеп билгеләнүеннән соң 17 июльдә үк билгеле булган. Кичә Русиядә кеше хуклар өчен җаваплы Элла Памфилова бәйге нигезендә җиңгән социальный запрос фонды 3 миллион сумга якын акчаны алмаячагын белдерде. Ул моны фондның җитәкчесе Мария Гайдарның башка ил турасы итеп билгеләнүе белән аңлатты. Социальный запрос грант акчаларын ватандашлар журналистик сүзәгенә интернет ресурс булдыру журналистларның белемен күтәрү өчен чаралар уздыруга тотмакчы булган. 21 июльдә Казанда православ христианнар изгана иконасын тотып тәри ярышына чыгачак. Быел тәри ярышы чарасын Казанның яңа митрополиты Феофанди тәкнеячәк. Башта Казан кирмәнешендә урнашкан Благовещен чиркәвендә гыйбадәт иласы үтәчәк. Аннары меңнәрчә кеше катнашында изгана иконасы тотып Казан урамнарында тәри ярышы узачак. Әлеге чара сәбәпле кайбер урамнарда юл ябылачак. Казан изгана иконасы халыкка 2 мәртәбә күрсәтелә елга. Урыс православ чиркәве тарафыннан оештырылучы чараның беренчесе 21 июльдә изгана иконасы инген дип саналган көнне, икенчесе 4 ноябрьдә 1612 елда Мәскәү поляклардан азат ителгән дип аталган көнне үткәрелә. 7-9 августта Тубыл шәһәре һәм районындагы Себер ханлыгы башкаласы урынында Искер җыен тарихи мәдәни 8-нче халыкара фестиваль үтәчәк. Аның кысаларында шулай ук Искернең тарихи язмышы бөтен Россия фәнни гамәли конференциясе уздырыла. Конференциядә Себер татарлары һәм бүгенге тормыштагы урыннары, Себер татарларының изге урыннарын барлауга ирәнү, Себер татарлары телен саклау проблемалары, Көнбатыш Себернең абориген халык статусын алу һәм Русиянең асылны халыклар исемлегенә керү мәсьәләләре, сазлык җирләрендә яшәүче Себер татарларының яшәү урыны һәм тормыш рәвешен саклау, Себер татарларының тарихи, этнографик һәм археологик мирасын ирәнү һәм таныту, Көнбатыш Себернең урта гасырларга караган тарихын ирәнү проблемалары, Искердәге тарихи ядкәрләрне саклау юллары, Көнбатыш Себернә үстерү максатчан программаларына һәм туристик маршрутларга кертү, Себер татарларының тарихи мәдәни мирасын Тубы һәм Көнбатыш Себернең туристик потенциалында куллану юллары, төбәк сәясәтен милли мәдәниятләрне үстерү өлкәсендә куллану ысуллары, милли мәдәният һәм глобализация этник язны саклау мәсьәләләре каралачак. Татар конгрессы хәбәр итүенчә, җыендә катнашучылар 5 номинациядә дә көч сынаша: вокал, музыка кырларында башкару, бию, нәфис сүз, үзешчән композиторлар, иң яхшы башкаручылар гала-концертта катнашачак. Бәйрәм мәйданында халык һөнәрләре осталарының төрле бәйгеләре үтәчәк, гармунчылар, аш усталары бәйгеләр, көрәш һәм ат чабышлары көтелә. 9 августта фестиваль кунаклары Төмән өлкәсендәге Мирас төбәк иҗтимагый оешмасының 10 еллык юбилеенда катнашачаклар. Киләсе федераль Сабан туй Түбән Новгородта үтәчәк. Бу хакта Красноярскида үтә торган федераль дәрәҗәдәге милли бәйрәмдә Түбән кама мэры Айдар Меншин журналистларга хәбәр иткән. Аның әйтүенә караганда, милли бәйрәм үтәчәк төбәкне анда яшәүче татарлар санына карап билгелиләр. Красноярск өлкәсендә анда татарлар башка милләтләр арасында сан ягыннан 3нче урынны биләгәнгә сайлап алынган дип хәбәр итә Меншин. Шимбә көнне Красноярскида бәйрәм чаралары башланып китте. Аны быел Татарстан ягыннан Түбән кама шәһәре хакимиятләре оештыра. Алар якшәмбе көнне чаралар дәвам 2016 елда федераль Сабантуй билгесен 19 июльдә буласын тантаналы чарада Төмән Новгородның рәсми вәкилләренә тапшырылды. Бүген Казанда Кыл Шәриф мәчетендә мөселман яшьләре форумының тантаналы ачылышы узды. Чаралар үзе Болгарда 26 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Анда Татарстан һәм Русиядән 100дән артык кеше катнаша. Баратның дәвамында яшьләр чатырларда яшәп, Татарстан һәм башка төбәкләрнең дини әһелләре белән очрашып, төрле темаларга сөйләшәчәк. Аларга лекциялар, семинарлар, бәйгеләр и экскурсиялар оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 19 июльде Қазанның Мәржени мешіті қоршындағы мұсылман зиратында 2012 жылының 19 июлінде үйінен шығып барғанда отып бітірілген Апанай мешіті имамы дині шіркілісі Уәлиолла Хазірет Яқубны еске алу шарасы ұзды. Зиратта ойрым тұрған қора мәрмәрлі қабір янында шығыш ясаушылар барысы да Уәлиолла Хазіретіне яқшы яқтан еске алды. Оның татар халқы һәм ислам дині үшін керткен үлеші қадірленді. Кімдер оның иман нәшриятында башқарған ішлерін аңлатса, кімдер оның білен бәйлі хатирелерін яңартты. Жәлел Хазірет Фазлиев Уәлиулла Хазіретінің иман мәркәзінде юқтан бар итеп бик күп дини китаплар бастыруын иске алды.
Иман мәркәзінде юқтан бар итеп баяққа бастырып, бик күп ішлер ішеді, китаплар бастыру бейінші, мен әші дини мәғлуматын халыққа жеттіру бейінші. Бір уақыт мен айтам, Уәлиулла, не ол китапларын әзірек ретті қағазға шығарып болмаймыз соң, аны мына бізді қортаябыз, қарифі уақ қағазы сифатсыз деп, Жәлел абай дей, менің бүгін мақсатым бұлдыралған қатылды ғарап қарифінден кириллицаға көшіріп, китапны шығарып қалдыру, мына бір заман келер, матур иттіріп қағаздарға әзір әйбіріні бастырырлар деп. Бұл қоя барса да күшке көтеріп китап алып қайтадыр. Һәм мен аның мәғлүмәтін ашап қатадыр ем, нендей мәсәләге кірсен де, бұл аны біләдір е.
Киткенде де шул Вәлиулла хәзрәт Рамазан якынына китте. Бүгенге дә җыелышларыбыз Рамазан янында. Шулай Аллаһ тәрән билгән аның гомере, но гомере кешенең гомеренә караганда бик зур булмаса, кыска булса да, но хәзрәтнең тормышы, хәзрәтнең яшәве бик күп хезмәт итте, бик күп ярдәм итте үзенең милләтенә, беренче Татарстан татар халкына бик зур ислам ярдәм итте.
Әлбәттә, Вәлиулла хәзрәт кебек үзенең фикерен яхшы итеп, тулы итеп, тирән итеп, йөрәккә үзәрлек әйтә торган мин китап укыганым юк. Аның менә бу динебездә булган фикерләргә каршы ачык иттереп әйтүе шуның кадәр зур ярдәм итте. Аның кебек ачык итеп курыкмыйча, ләкин ачык әйтеп кенә түгел, аны дәлилләп, хадисләр белән китереп, Коръан аятларыннан китереп чиләгән шушы китаплары бик зур ярдәм итте безгә.
Нұрлат районы имам мұхтасиба Ойрат Әйюпов болды. Мәржени мәшіті имамы Мансур Жәләләддин Уәлиулла хәзіретінің Апанай мәшіті төзіклендірілген уақытта жұмғаға һәр уақыт Мәржени мәшітіне еруін, оның білен һәр дайым сөйлешіп, кеңешлішіп тұрғын сөйледі.
Апанай мәшіті ремонта болғанда һәр бір жұмғаны менде еді. Басқа жерге жұмғаға жүрмейді Уәлиулла хәзірет. Біргәлеп шул жұмға алдына келейдік, шунда отырайдык, сөйлешәйдік, кеңешләшәйдік. Бөтен дөньяви хәлләрне дә, сәясәтне дә һәм динебездә дә нинди булган хәлләр, нәрсә эшләргә кирәк һәм шуларны барысын киңәшләшеп, җомгадан соң да кала идек, чәйләр ишеп утырганда, сымхан да бүген көндә ул миңа бик җитми. Бик каты җитми ул әле хәзер. Менә бүген көндә дә, менә бүгенге сәясәттә дә, бүгенге менә бу кайбер вакыйгалар да, теге вахабилар, хизбу тахрирлар, әллә кемнәр вакытында да бик ул аның җитмәгәне бүген.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Сез бүген шәһит булдыгыз, аның эше онытылмый, аның турында онытмадык. Меннән артык китаплар бастырды. Әлеге бүген дә безнең шәкертләребез аның китаплары буенча укыйлар. Аның китаплары юкка чыкмады. Хызыр нәшрият башлады. Башка бер сыйфатта бу китапларын бастырабыз, бастырырга тырышабыз. Инде аның рухы шат булсын, улын җәннәттә булсын.
Камил хәзрәт, менә Вәлиулла хәзрәт бит инде 3 ел вафат булды, һәлак булды. Менә ничә уйлыйсыз, аны шушы һәлак итүчеләр тиешле җәзаларын алдылармы сезнең фикерегезчә?
Иншалла, чөнки бу дөньяда булмаса да, ахиретдә әлбәттә булачак. Чөнки Аллаһның газабыннан качып булмый.
Иман мәркәзе җитәкчесе, Апанай мәчете имамы һәм күренекле дине әһеле Вәлиулла хәзрәт Яқуб 2012 елның 19 июль иртәсендә үз өеннән чыгып барганда атып үтерелде. Шул көнне Татарстанның ул вакыттагы мөфтие Илдус Фәйз Казанның Мусин урамында машинасында шартлап яраланган иде.
Азатлык радиосы.
Озаттық радиосы сөйлейм. Быйыл февральда Русия тарафыннан аннексияленген Кырымнан бер төркем мөслимәләр Польшага килеп урнашкан. Аларны андагы татар оешмасы сыендырган. Польшадагы Кырым фонды белән татар җәмгыяте арасында төзелгән килешү нигезендә ут, су, газга акчаны әлеге вакыт аерым алганда аның җитәкчесе Риза Асанов түләргә шандырган. Польшадагы татар оешмасы җитәкчесе Ежи Шахунович азатлыкка әйтүенчә, ул акчаны түләмәгән һәм берничә көнлек аңа утны өзү белән янаганнар.
Я точно не могу пока ничего сказать, пока он ничего не оплатил, да? Он обманул людей, но так не стоит мусульманам, да? Это есть вообще какие-то, но не порядок. Тем более это еще Чубаров, но согласен, чтобы это было все нормально, чтобы там татары не ругались на себе и так далее, и так далее. Но он кричит, что народ это он будет бороться за них и так далее, и так далее. Но он смотрит только на свою прибыль, на свои деньги, где бы зарабатывать. Это есть очень большой проблема. Я вижу, что без помощи это люди, которые живут у меня, они только страдают. Но я им дал дом бесплатно. Только хотел, чтобы Риза оплачивал эти все расходы коммунальные, да. Вот это и все. Я ничего не хотел от никого, от ничего. Я не взял ни копейки.
Онда барлык 15 кеше яши. Олар барысы да мөслимә хатын-кызлар һәм олаларның балалары. Мин аларга татар мәдәни үзәге йортын бушка бирдем. Алар хәзер бик авыр хәлдә. Асанов ярдәм итәп дип вәгъдәләр бирде, сүзендә тормады. Бары җыелган Кырым фонды үз милләттәшләрен ташлады. Кырым фонды Facebook-тагы битендә Шахуневичның белдерүенә карата үз фикерләрен җиткергән. Ул анда Кырым татар кошакларын яклау өчен 100 көн дигән программа булдырылуын яза. Ягъни 13 майга кадәр алар кошакларга ярдәм итеп килгәннәр һәм шуннан соң инде алдан килешенгәнчә ярдәмне туктатканнар. Польша хөкүмәте аларга 119 доллар акча түли. Бу коммуналь хезмәтләрне капларга җитәрлек. Җитмәсә Гданскида барлык Кырым татар ресторанларга эшкә урнашты. Һәрбер гаиләнең уртача киреме 1000 долларга якын. Бу Польшада уртача хезмәт хакыннан да зуррак диелә вакыф белдерүендә. Шахуневич бу белдерүгә көлеп карый. Аның сүзләренчә бу мөслимәләр бер кайда да эшләми. Риза Асанов хатын-кызларны үзләренә хезмәт итәрләр дип уйлады ди ул. Шахуневич Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаровка да 4 тапкыр мөрәҗәгать иткән. Ул бит сәясәтче һәм шул нигездә җавап бирә. Ә мин сәясәтче түгел, миңа иң мөһиме кешеләр авырлык кичермәсен, рәнҗемәсен. Аларга вәгъдә иткәннәр икән сүзләрендә торып булышсыннар. Асанов телефонын алмый, акчасы мәу һәм түләмәячәге турында бер хат язды да качты. Минем дә аларга ярдәм итәргә акчам юк, ди Ежи Шахуневич. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Эфирда башкорт дөньясы.
Хаумыгыз, хөрмәтле кан кардәшләр.
Донлыклы курайсы бу Азат Айткыловтың курай моңдары Мәскәү тамашасыларын үзенә йыйды. Баш калалыгы милләтләр йортына төрле буын кешеләре, төрле һөнәр вәкилләре, олыгыла, кесеһе лә ашкынып килде.
Башкортстанның халык, Рәсәйдең атканган артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айтқұловтың 50 яшы айқанлы юбилей турнеһе республикабызның район қалаларында, Екатеринбургта, Рымбурда, Өфөлә, Гөрлә булды. Концерттар ямьле яй айларында алыс Сибир тарафтарында, Санкт-Петербургта һәм Австрияла көтелә.
Башкылдагы иҗат байрамын Мәскәү өлкә һәм ҡала башҡорттары ҡорылтай рәйесе Батырхан Әмерхан улы Мырҙабаев ойошторҙы. Ҡурай моңо йән дауаһы тип аталған программа тамашасылар күңеленә йән өргән, рух өҫтәгән күркәм байрамға әйләнде.
Мәшһүр ҡурайсыларыбыҙҙың изге традицияһын дауам итеүсе, ҡурай моңо менән ярты ер шарын урап сыҡҡан Азат Айтҡолов Мәскәү ҡалаһында ғүмер кисергән ватандаштарыбыҙҙы үҙенә әсир итте.
Мәскәүҙә йәшәгән милләттәштәребеҙҙең уй-фекерҙәренә ҡолаҡ һалайыҡ.
Мин Фаил Каримов, Баймак районынан буламын. Мәскәүдә хату һәм маркетинг буенча эшләйм. Азат Айтқұловты электән ишетіп білем. Оның бірінсі кассеті, бірінсі ентігі болды. Мен де электән бірлі тыңлап келем. Оның құрай мұңдарына кел, ешлегі өзелі бейіп өттік. Қадыр келіп өдің көру, әмді Мәскәуді, меректі, тоған елуден, тоған яғыбыдан алытта қырда көру, бізді бігірек хисләндірді. Құрай тыңлағанда, әлбітті, ең бірінсі ауыл, еткәт үші, Атай, Әсей, Башқұртыстан. Урал таудары, Башқұртыстан табиғаты күз алдына келе шунда оқ. Біз оқыған мәлдә Құрай бөк таралмаған, хәзерге мәлдә күреу өз бойынса бүтін дөньяла беленә. Без Башқұртыстанда гына түгел, Россиядә генә дә түгел. Без Құрай өсен, үзебезнең башкорт халкы өсен бик горурланабыз. Бүген тыңлап утырып, тагылап, нык горурланып куйык. Юбилеендә оны сын күңелдән котлайбыз. Иминлек, аулык, бәхет теләйбез. Зур рәхмәт дигәндәр өсен, ирешләп, Россиядә башкалар онытмагандар, килеп ушайды безне кувандырып торгандар.
Зөһрә Казхан кызы Ваһапова баш ҡалала 30 йыл йәшәй. Үҙе Салауат районының мәсетле улынан.
Азат ағай йыраҡтан шулай килеп, тыуған яҡтың моңдарын беҙгә еткереп тора. Бигерәк тә менә матур итеп сығыш яһанылар. Шундай беҙгә бик яҡын инде ул тыуған яҡтан килгән моңдарҙы тыңлап, үҙебеҙҙең халыҡты күреп, рухланып, беҙгә көс бирә. Төрлө халыҡ араһында йәшәүе еңел түгел ул. Килеп, рухты күтәрһә, бик ҙур рәхмәт һеҙгә.
Гафури районының Едем Каран ауылы кызы Разифа Галләмова.
Бәләкәйдән Курайманнар йөрәгебезгә үтеп кергән, безнең авылда бер бабай була торган, Хәмзә исемле. Шул бабайның Курайманнары һиңеп калган. Без бәләкәй чактан ук Курай бабайның эргәсенә барып утыратканны. Шуны өчен без Курайсы Азат килгән һәм концертларны калдырганнар безгә Азатка. Бик зур рәхмәт. Шатлык, бәхет теләйбез. 50 яш яртыгына юл әле. Шул кадәрем таматур тавышлары, тыналышлар Курайманнарын тыңлап һәм безгә сифатлык бирәм.
Янсура районының Урген ауылында туып үткән, хәзерге көндә Мәскәүдә яшәгән тагы бер якташыбыз баш инженер Юлдаш Хәйрулла улы Юлдашбаев.
Башкортларның бәйләүсе еп курай бит инде безнең. Кайда булсак та, беренче башкорт теле курай җыр моң бер тапкыр мин Ураймова уйгайны, үзенең дигәти илап алды. Медитация. Азат агай бик матур уйнаганны.
Балахата егете Альберт Фаттахов сөйләй.
Бик яхшы. Һәр хаттан утырабыз, тыңлап утырабыз. Менә баларды йөртәм. Эй, мотор көрәшәм. Рәхмәт. Сәлем әйтегез Башкортстанга.
Концерт кескәй тамашачылар күңелендә ниндәй тәэсираттар калдырган? Салават Мырдабаев үзенең уй-фикерләре менән уртаклаша.
Миңа оқшаны Азат ағайдан Құрайда ойнаған.
Нимәләр күз алдыңа келді Құрайда тыңлаған сақта?
Таулар, анда, урман, ел үрә, құштар көп.
Ә мен Құрайда элек ишеткәнең бар инеме?
Әйе, концерттарда үйдә үзем дә сақын өрәнәм.
Өрәнергә теләгең бармы?
Ойнағым өрәнгем килә.
Сәхнә остаһы Азат Айытқұлов үҙенең моңдаштары, Башҡортостандың атҡаҙанған артистары Сибәғәт Ярулин, Әлфирә Сафиуллина, Башҡорт дәүләт филармония солисткаһы, республика конкурстары лауреаты Римма Амангилдина менән тамашасылар күңеленә Құрай, баян моңдарын, халҡыбыҙҙың асыл йырдарын, дәртле бейеүҙәрен еткерҙе.
Халкыбыздың ордақлы құрайсығы Азат Ойытқұлыптың юбилей концертындағы ермаңдар, бейудер, тамаша салында йотлығып қора болтырған яқташтарыбыздың сығыштары, иқлас дәбіріклеудері мінен өріліп барды. Хәр кім, юрек түріндегі хүздерін әйтіп қаларға тұрышты.
Юректерден юректерге яйғыр көпірі хұзылды. Концерт үҙе моңло йыр күп бер һулышта уҙҙы тип һөйләй Башҡортостан мәктәптәренең атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәйҙең мәғариф отличнигы Фәүҙәнә Әйүп ҡыҙы Аҡманова.
Азат Айтҡоловты мин Өфөнөң беренсе интернат мәктәбендә уҡыған сағынан уҡ беләм. Ошондай ҙур шәхес булып етешкәне минең өсөн ғорурлыҡ. Бөгөнгө концертты ҡарап ғорурландым да, шатландым да, моңһыуландым да, сөнки Өфөгә һирәк-һирәк кенә ҡайтып китәм бит инде, бик ныҡ һағындыра. Залда ултырғандарҙың бөтәһе лә үҙенең тыуған яғын, йәш саҡтарын, бала саҡтарын итенә төшөргәндәрҙер тип уйлайым инде. Бик йылы, бик матур, бер ғаилә һымаҡ. Бында сәхнәлә сығыш яһаған артистар ҙа бөтәһе лә яҡын. Залда ултырған кешеләр ҙә бер-беребеҙҙе беләбеҙ. Бер ғаилә кешеләре йыйылған һымаҡ булды инде. Бик йылы концерт булды.
Мәскәүдәге милләттәр йортының милли мәдәниәттәр бүлеге баш белгесе Гөлнара Калкын кызы Исакова концерт вакытында үзенең сыгышында Азат Айтқылов йөзендә ысын башкорт ир азаматын күрәбез.
Мин үзем казақ кызы. Курай моңдарын тыңлап, Башкортстанның гүзәл табигатын, халкын күз алдыма килтердем тине һәм юбилярды ихлас котланы.
Яқташыбыз Әнүзә Ишбулат қыдым Мырдабаева ұшында ижады ұсырашудар Мәскәуде яшеген қон қардәштәрбізді бірләштірә, рухи күз үстей тиген фікірді.
Сәхне ұстағы Азат Айтқолов біздің бүйік башқұрт егеті Құрайды пропагандалаусы. Бір 5 жыл әлік Мәскәуге келіп балаларды, Құрайда ойнарға тіләусілерді бір азнала сәхнеге сығарды. Анда қыздар да сығып Құрайда ойнаны. Бәләкей малайдар да, алардың аталары қызықынып, ансамбль сығарды сәхнеге. Шуға көрі, бұл кесенің мәғанаға бік зор деп ойлайым мен. Біз балаларымдан бардық бейдінде, алардың да қандарына еңіп қалар, Құрай мұңы. Алар қызықыналар, тауыш сығаралар, Құрай көрхәләр енді Құрайда алып, өздерін сәғыдғыртып, мұң сығарға тұршалар.
Концерт күрергә тип ут күршеләр дә Мәскәүгә килеп еткән. Тверь өлкә һәм кала мәдәни автономия рәисе, Сибиком компанияһының генераль директоры Марат Шәймәрдән улы Бәхтиевтың фикере менән кызыкһынам.
Азат Айтқолов безнең халыктың шундый зур шәхесләренең берсе. Табигый талант. Үзенең эш һәйүсәнлеге аркаһында алынган бийеклекләр аны бик югарыга күтәргән. Ул үзенең иҗади кисәген Россиянең башкалаһы Мәскәүдә үткәрү зур вакыйга булып тора. Бұл кесеге Мәскәудің көрінікілі кешілері студенттар, ішсілер, әм башқа көптен Мәскәуге келген, көптен ешеген, яғынан келген кешілер келгені. Азат Айтқолов көк Башқұстанның көрінікілі артисы Мәскәуге келіп, өзінің ижат кесеген өткәруі бік көрінікілі вақиға болып тұра. Өзің тивер өткенде де шондай зор вақиға өтуін тілегенек.
Құрайсылар Құрай ойнамаз, ерегінде дәрті болмаға деп юққа ғына ерламаған бұрынғы ата бабалары бі. Мәскәу өлкә һәм қала башқұрттары құрылтай рәйесі Батырхан Әмірханұлы Мырдабаев.
Мына бүгін Мәскәуде яшаған біздің милләттәштәр, яқташтар бик көбін алды. Халқыбыздың данлықлы құрайсыһы Азат Айтқұловтың 50 яшлык юбилейі Мәскәуде өтуі бик керек. Без монда Мәскәүдә яшәгән башкорттар Азат Айтқоловты ишетүдән генә белмәйбез, без аны күптән беләбез, һәммәбез дә без аны яратабыз. Азат Айтқоловты бүгенге көндә без күз алдына күрәһеп китерә алмыйбыз.
Башкортстанның халык, Рәсәйнең атқадаңған артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Азат Айтқоловтың оның мұңдаштарының концертынан ысын мәғнәһендә ян дәваһы, рухи күз алып таралышты Мәскәүдә ғүмер кисергән ватандаштарыбыз.
Һез башкорт дөньяһы тапсыруын тыңланыгыз.
Азаттык архивин таңдайсыз. Азаттыкны таңлагыз, укыгыз, азаттыкны корагыз, азаттыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз эртегә Казан вакыты белән кешке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Интернет ашам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мен азатлыкны көңілім біле тыңлайм.
Интернетта һәм ИРШ-ндә Азатлык радиосын тыңлагыз. Азатлык радиосы.